Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iza Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Pred nama je posljednje junsko izdanje jutarnje nedjeljne emisije. Mjeseci se mijenjaju, a mi ostajemo dosljedni našim sadržajima. Ko ne zna, podsjetit ću da nedjeljna jutra ispunjavamo pričama o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako, u potrazi za atraktivnim primjerima, redovno idemo u posjet drugim birojima radija Slobodna Evropa.
Di je priša, samo uživan, uživan.
Aj, aj, ovdje se tako kaže se. Aj, aj, ovdje se riči uzalud. Ne troše, ne troše.
U ovi gradanim pišan, to niko nije normalan. Da nisam šempijan rođen ja, u Splicu bi poludija. U ovi gradanim pišan, to niko nije normalan. Samo pismu vamo daj, svidi di si uživaj.
Aj, aj, ovdje se tako kaže sve. Aj, aj, ovdje se riči uzalud. Ne troše, ne troše.
Nema šoldi, al mi godi, jake ljubav, sunce, more. Ode mukte su, mukte su.
Aj, aj, ode se tako kaže se. Aj, aj, ode se riči uzalud. Ne troše, ne troše.
U ovi grad zelim fišan, tu niko nije normalan. Da nisam šempijan rođen ja, poludija. U ovi grad zelim fišan, to niko nije normalan. Samo pismu vamo daj, svidi ti si uživaj.
Aj, aj, ovdje se tako kaže sve. Aj, aj, ovdje se liči uzalud. Ne troše, ne troše. Aj, aj, ovdje se tako kaže sve. Aj, aj, ovdje se riči ne troše. Aj, aj, ovdje se tako kaže sve. Aj, aj, ovdje se riči uzalud. Ne troše, ne troše. Aj, aj, ovdje se tako kaže sve. Aj, aj, ovdje se riči ne troše. Aj, aj, ovdje se tako kaže sve. Aj, aj, ovdje se riči ne troše. Aj, aj, ovdje se tako kaže sve. Aj, aj, ovdje se riči uzalud ne troše.
Fotoreporter Armin Durgut autor je izložbe Mrtvare, koja predstavlja još jedno svjedočanstvo o genocidu koji je počinjen nad Bošnjacima u Srebrenici 1995. godine. Na više od 50 fotografija predstavio je njihovu obuću u kojoj su bježali od genocida na slobodnu teritoriju. Izložba će biti otvorena 1. jula u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine, a time će početi program obilježavanja godišnjice genocida. 1. jula u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine bit će otvorena izložba Mrtvare. Odakle naziv jedan takav za izložbu i šta će građani, evo, i Sarajeva, ali i ostatka svijeta moći vidjeti u galeriji?
Mrtvare je jedan set ili jedna serija fotografija na kojima je prikazana obuča koju su Srebreničani nosili bježeći od genocida 95. godine. Ja sam svu obuču koju su kolege iz memorialnog centra pronašle na stazama Marša smrti, u masovnim grobnicama i tako dalje, nazvao mrtvarama. Šta su u stvari mrtvare? To je naziv koji su Srebreničani dali određenoj vrsti cipela koju su oni dobijali preko humanitarne pomoći koju je dovozio UNHCR, te cipele za koje su oni vjerovali da se ljudi kopaju u stvari na zapad, dakle da se te cipele daju ljudima kada umru, oni su ih nazvali mrtvarama, jel? A njima je to neko slovo kao humanitarnu pomoć. To su bile veoma loše cipele koje su u prve kapi kiše se bukvalno potpuno raspadale, ali jedina njihova prednost je bila ta što je John bio dobar, pa su onda oni se na razno razne načine snalazili, zato su šili razno razna šatorska platna i tako dalje, da bi napravili neke bile pristojne cipele.
Odakle uopšte inicijativa da fotografišeš obuću?
Prošle godine sam radio neke projekte za memorialni centar, snimao sam arhivu predmeta koji su tada imali, vidio sam da je bilo mnogo cipela, nažalost nisam i tad sve snimio. Cipele, onda mi je bilo zanimljivo možda snimiti sve te cipele iz jedne drugačije perspektive i predstaviti i tu priču.
Kakav je bio osjećaj snimati cipele znajući čije su, kome su pripadale i na koji način su pronađene?
Teško je, jer nama koji godinama izvještavamo o Srebrenici, razgovaramo s tim ljudima i radimo te teme, vremenom bude malo lakše, ali kako što kolege kažu, krijemo se iza fotoaparata, jel? Svakako je teško, jel, kada vidite te cipele, onda počnete zamišljati neku sliku iza njih, otkud one baš tu, od kako su baš tu ostale, ko ih je nosio, nažalost ima dosta dječjih cipela, pa onda kroz glavu idu koje kakve različite scene, šta se tu dešavalo, i onda još kada pogledate snimke, ima dosta snimaka gdje recimo kolone ljudi dolaze u Tuzlo da se vidi se da su oni došli bosi tu i tako dalje. Teško je izvojiti baš možda tačno neki osjećaj, ali sigurno nije lako bilo raditi što se toga tiče.
Koliko će biti fotografija predstavljena?
Na izložbi će biti postavljeno oko 50 fotografija i prati knjiga u kojoj ima malo više fotografija. Oni u svom arhivu imaju otprilike stotinu različitih vrsta cipela, pa pokušat ćemo, jel nije moguće i sve isprintati i pokazati, ali evo koristeći društvene mreže i slično pokušat ćemo prikazati što više moguće.
Knjiga pretpostavljam da sadrži i određene priče.
Knjiga sadrži ovako jednu uopštenu priču o mrtvarama, kako su one dolazile, odakle, kojih je slao i tako dalje, te tekst o lokacijama gdje su one pronađene, koji ih pronalazi i tako dalje, sadrži malo više fotografija i tako općena informacija o genocidu u Srebrenici. Ono što je još zanimljivo jeste da knjigu prate određeni dijelovi iz projekta Transkripti genocida, koji je projekat koji je Memorialni centar uradio čini mi se prošle godine, tako da uz fotografije idu i razne izjave, citati osuđeni ratnih zločinaca.
Znači projekat, odnosno izložba Mrtvare je u saradnji sa Memorialnim centrom Potočari. Da li je još neko podržao na bilo koji način ovu izložbu?
Ovu izložbu je u potpunosti podržao i financirao Memorialni centar u Srebrenici. Bez ljudi koji tamo rade na čelu sa Emirom Suljagićem i Azirom Osmanovićem, ova izložba ne bi bila moguća. I njima zaista dugujem jednu veliku zahvalnost, to su zajedno sa mnom radili, odnosno pomogli mi da ove fotografije i ova priča ugleda svjetlo dana.
Odakle jedna takva potreba da se baviš baš takvim temama i koliko je bitno, s obzirom, evo imali smo primjere i nakon usvajanja rezolucije o Srebrenici u Crnoj Gori i reakcijama koje su slijedile nakon toga, koliko je bitno baviti se takvim pitanjima?
Ja sam rođen 95. godine, par mjeseci prije 11. jula, ali ne bih rekao da možda moje godine imaju veze s tim što sam ja to odabrao raditi tu temu. Mislim da o tome treba pričati i na sve načine moguće. Da li mi možemo promijeniti nečije mišljenje, da li trebamo, to sad neka druga priča. Mislim da je to nemoguće, da ne treba možda ni težiti u tom pravcu, jer ne možemo mi nikog natjerati da promijeni svoje mišljenje. Možemo pisat, snimat, izvještavat, a na drugima je da se zapitaju.
Upravo tako, Srebrenica nije jedina tema koja tebe interesuje. Tu su naravno i migracije i migranti koji su evo već 4 godine u Bosni i Hercegovini. Bila je izložba na marginama, osvojio si i Grand Prix upravo izložbom za tu temu. Kakav je položaj migranata i koliko je teško bilo pratiti sav taj njihov put?
Ja sam to dosta zaista radio u proteklih nekoliko godina, ove malo manje, ali evo pokušao sam, snimao sam ih u Turskoj, u Grčkoj, pa sve do Španije, njihovu neku rutu i način života i kako sve to ide. Teško je raditi te stvari, iz logističkih razloga, praktičnih razloga, naravno i s ljudske strane, jel? Kad se rade takve stvari, uvijek pokušavamo i vi sigurno i sve moje kolege da sa što više poštovanja, respekta i empatije vještavamo o tim stvarima. Migranti se u Bosni i Hercegovini nažalost nalaze u jednoj teškoj poziciji, u jednom limbu između lokalnih vlasti i državnih, negdje oni nama imaju običaj reći krenite i vi s nama, šta vi radite. Tako da naše vlast ima put i nisu uspjele nešto puno olakšati, sigurno su ga otežale. Također mnoge kolege su i napadnute od strane pripadnika Ministarstva sigurnosti, jer smo gore konkretno u Bihaću i kampu Lipa, tako da a nisam čuo ni jedan napad na kolege novinare od strane migranata.
Za kraj ćemo još spomenuti kakav je položaj fotografa, fotoreportera u Bosni i Hercegovini s obzirom da još uvijek nemamo zakon o audiovizualnoj umjetnosti.
Položaj fotoreportera, fotografa, to možda malo treba i razvojiti. Fotoreporteri rade malo drugačiji posao nego fotografi, ali svakako može se reći da smo jedni i drugi ugroženi. Pristup informacijama, znate kakav je, a onda još teže je pristupiti fizički na to neko mjesto pa nešto raditi, dozvolu dobiti za neko snimanje ili gotovo nemoguće za milion stvari, ili moguće ako radite u pravom mediju, pod navodnicima.
Armine, hvala puno za ovaj razgovor.
Hvala, volim da smo mogli pričati i uživo nadam se da će biti prilike kad prođe pandemija.
Radio 27. Probudite se s nama.
Mi nismo sve u sitne sate, srce ovdje tugu krije. Ako mi noćas treba išta, to je miris moje čašije.
Svjetla li još pehala, gdje su mi jarani? Ponesi mene topli vjetre, pa nad Bosnom zastani. Ponesi mene topli vjetre, pa nad Bosnom zastani. Duša mi pod mjesecom žudi, koji sjaj iznad Bosne moje.
Mi nismo sve u sitne sate, srce ovdje tugu krije. Ako mi na čas treba išta, to je miris moje čašije. Ako mi išta dušu grije,
to je miris moje avije. Sloniš plavu, da sa tvojih usana osjetim ljubav pravu, da sa tvojih usana osjetim ljubav pravu. Duša mi je pod mjesecom žuti, koji sjaj iznad posne moje. Miris posne u sitne sate, srce ovdje tugu krije. Ako mi na čas treba išta, to je miris moje čašije. Miris posne u sitne sate, srce ovdje tugu krije. Ako mi na čas treba ništa, to je miris moje čašije. Ako mi ništa dušu grije, to je miris moje avije.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Starlink, satelitska internet mreža, mogla bi imati mogućnost da omogući stanovnicima udaljenih regija širom svijeta pristup brzom internetu prije kraja ove godine. SpaceX je do sada lansirao oko 1800 satelita Starlink konstelacije, a iako je tek manji dio od ukupno 12.000 odobrenih satelita, ipak je dovoljan da omogući globalnu pokrivenost internetom. Starlink moći će ponuditi kontinuiranu globalnu pokrivenost kada svi 1800 satelita dođu u svoju operativnu orbitu. SpaceX očekuje da će se to dogoditi u septembru ove godine. To ne znači da će SpaceX automatski ponuditi pristup internetu svima širom svijeta, jer je prije toga potrebno prikupiti dozvole za pružanje telekomunikacijskih usluga u svakoj zemlji u kojoj želi svoje prisustvo. Desetine mladunaca havajske lignje uzgajanih u morskoj laboratoriji Kevalo Univerziteta na Havajima odletile su u svemir početkom ovoga mjeseca. Pošto obave zadatak, lignje će se u julu vratiti na Zemlju. Istraživačica Jamie Foster proučava kako svemirski let utiče na lignje i kako mikrogravitacija utiče na interakcije životinja i mikroba. Sve u nadi da će pomoći da ojača zdravlje ljudi tokom dugih svemirskih misija. Postoje aspekti imunog sistema koji jednostavno ne rade ispravno tokom dugotrajnih svemirskih letova, rekla je ona. Ako ljudi žele da borave na Mjesecu ili Marsu, moramo da riješimo zdravstvene probleme da bismo ih tamo bezbjedno odveli. Avioni stvaraju veliku buku, no jedan novi materijal bi sve mogao promijeniti. Tim naučnika je razvio novi i nevjerovatno lagani materijal koji može utišati motore aviona i smanjiti njihovu glasnoću do 16 decibela. To znači da se glasnoća motora aviona od 105 decibela može svesti na glasnoću fena za kosu. Novi izolacijski materijal bi se mogao početi upotrebljavati za 18 mjeseci, a naučnici ističu da je veoma lagan. Sastoji se od grafenoksida i polivinil alkohola, a njegova težina po kubnom metru iznosi svega 2,1 kg. To znači da je značajno lakši u odnosu na druge materijale za zvučnu izolaciju. Inovativni materijal bi mogao promijeniti cijelu industriju aviona, ali imati utjecaj na drugim poljima. Uslijedit će testiranja pravih motora aviona, a u budućnosti bi se mogao koristiti za motore helikoptera, automobila i sl. Kompanija Flash Forest iz Toronta koristi dronove za pošumljavanje, a proces se obavlja 10 puta brže nego kada to radi čovjek pomoću lopate. Cilj je do 2028. zasaditi 1 milijardu stabala. Dronovi koji obavljaju sadnju su modificirani tako da brzo ispaljuju sjeme u tlo, što znači da kombinuju tehnologiju, softver i ekološku nauku i ubrzavaju pošumljavanje. Dronovi su opremljeni pneumatskim sistemom koji ispaljuje sjeme u tlo na optimalnu dubinu. Ispaljuju čahure koje se sastoje od najmanje 3 proklijara sjemena, gnojiva i drugih sastojaka korisnih za biljke. Nakon toga kreće dron koji prati proces rasta biljaka. Cilj je smanjiti troškove tako da 1 čahura košta 50 centi. Trenutno dronovi mogu zasaditi 10 do 20.000 stabala dnevno, a u budućnosti čak dnevno 100.000 stabala. Gotovo svakodnevno čujemo pojam anti-aging, međutim sve je to pokušaj odlaganja neizbježnog, tvrde naučnici. Istraživanje međunarodnog tima naučnika iz 14 zemalja se bazirano na hipotezi nepromijenjene stope starenja, koja govori da vrste imaju relativno fiksnu stopu starenja u odrasloj dobi, te da na nju vjerovatno ne utiče ulaganje napora protiv starenja, anti-aging. Istraživanje je objavljeno na osnovu kolekcije 39 ljudskih i neljudskih skupova podataka iz 7 rodova. Naši rezultati podržavaju hipotezu o nepromjenjivoj stopi starenja, implicirajući biološka ograničenja na to koliko se može usporiti stopa starenja čovjeka. Ovo istraživanje je pokazalo da ni napredak medicine ne može pobijediti biološka ograničenja, kazao je José Manuel Aburto sa Univerziteta Oxford.
Innamorana, uvijek je dobro vrijeme nekom svome doć. Innamorana, ja srce svoje po tvom štima dan i noć. Innamorana, profumi mažurana prolaze kraj nas. Ljudi vole šutnja najjači je glas. Di bi ti, di bi ti, tu bi ja. Di si ti, di si ti, tu sam ja.
Da provedem 3 života sa tobom u 4 oka. Malo bi bilo, malo bi bilo, da ti 100 put kažem hvala za sve ono što si dala. Malo bi bilo, malo bi, malo bi.
Innamorana,
profumi mažurana prolaze kraj nas. Innamorana, kad ljudi vole šutnja, najjači je glas. Di bi ti, di bi ti, tu bi ja. Da provedem 3 života sa tobom u 4 oka. Malo bi, malo bi bilo, malo bi, malo bi bilo, da ti 100 put kažem fla za sve ono što si dala. Malo bi, malo bi bilo.
Tu sam ja, tu sam ja.
tri života, sa tobom nuće tri oka. Malo bi, malo bi bilo, malo bi, malo bi bilo, da ti sto put kažem hvala za sve ono šta si dala. Malo bi, malo bi bilo, malo bi, malo bi bilo, da provedem tri života, sa tobom nuće tri oka. Malo bi, malo bi bilo, malo bi, malo bi bilo, da ti sto put kažem hvala za sve ono šta si dala. Malo bi, malo bi bilo. I na morena, kad ljudi vole šutnja najjači.
Klub malih elektroničara Cazin predstavlja mjesto na kojem djeca, osnovci od 5. do 9. razreda i srednjoškolci, imaju priliku da uče o novim tehnologijama. Klub je formirao mladi Cazinjanin Nedim Sedić, a vizija je da se ide u korak s vremenom, prate savremene tehnologije, stalno se razvija, koristi najnovija oprema, te da bude mjesto gdje će budući IT stručnjaci napraviti prve korake na svom putu ka budućem zanimanju. Slušamo Azru Bajrić.
Klub malih elektroničara Cazin mjesto je gdje djeca imaju priliku da kroz stručna predavanja i zabavne aktivnosti uče o funkcioniranju elektroničkih uređaja. Djeca uče o elektroničkim elementima, načinima njihovog djelovanja, njihovog spajanja u funkcionalni elektronički sklop i pisanju programa koji će upravljati tim elementima.
Ja sam Hana Ilijiji. Idem u peti razred, već na kmeci idem pola godine i mi smo radili ovdje kao diode, 9 dioda koje svijetle. Ovdje sam naučila kao programirati, pisati neke kodove, praviti kao ono, diode, neka svjetla šta ja znam. Motorđe, neke senzore, robote i tako dalje.
Zovem se Emir Salkić, 8. sam razred. Na kmetu sam oko godinu dana, odnosno od početka. Naučili smo dosta stvari od klasičnih primjera kao što su LED diode, jednostavne stvari, bazeri i servomotori i tako te stvari.
Ja sam Gustav Zanović, završio sam 3. razred. Ovdje sam puno naučio, idem već pola godine. Moj projekat je semafor. Moram prvo upaliti crveno svjetlo i onda moram upaliti žuto svjetlo zajedno sa crvenim i zeleno svjetlo. I na kraju mora blinkati 4 puta. Nije baš bilo teško, ono, preteško, ali zadovoljan sam. Naučio sam praviti servomotor, razno razne stvari koje su dobre.
Cilj kluba je da se djeci na zabavan i stručan način probudi interes za nove tehnologije i IT sektor, da se razvija kreativnost stvaranja, a ne samo upotreba modernih elektronskih uređaja, kaže Nedim Sedić, profesor informatike i tehničkog odgoja.
Do sad je prošlo skoro 40 djece kroz ciklus klub malih elektroničara. Trenutno imamo oko 25 aktivnih članova koji su raspoređeni u 3 grupe. Naša web stranica koju pravimo zapravo će sad se pretvoriti u portal za učenje, znači to je primarno, znači gdje će djeca i ona koji ne idu i koji idu moći da pristupe toj stranici da nauče nešto veza, znači ne samo ovoga Arduino mikrokontrolera, nego generalno vezi programiranja. Znači, odnosno mi se uvijek planiramo razvijeti i da ne stajemo baš na tom mjestu gdje smo.
U klubu malih elektroničara Cazin aktivna su 3 programa. Kmec, Kmec Starter kurs i Kmec Online. Svaki od njih ima određene karakteristike koje se razlikuju po načinu učenja i izvođenja nastave. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U ekonomskoj školi u Doboju opremljen je kabinet za praktičnu nastavu budućih bankarskih tehničara. Novac za opremanje kabineta su osigurali Omladinska banka i gradska uprava. Informiše Arnes Grbešić.
Novi kabinet u srednjoj ekonomskoj školi u Doboju izgleda kao banka. Praktična nastava od iduće školske godine izvodit će se zapravo za bankarskim pultom. buduća maturantica ove škole Nikolina Ristić.
Šalter ima svu potrebnu opremu za obavljanje platnog prometa sa fizičkim i pravnim licima, isplate i uplate u gotovom novcu. Posjeduje brojač novca, detektor za novčanice, TV, štampač, sef za novac i brojač sitnog kovanog novca. Ovaj projekat je od velikog značaja kako za nas učenike koji smo već sljedeće godine maturanti, tako i za generacije koje dolaze ali za školu. Izvođenjem praktičnog dijela nastave u ovom kabinetu od sljedeće školske godine učenici smjera bankarski tehničar će savladati oko 70% svih bankarskih poslova, te će kada izađu iz ove škole biti dovoljno obučeni za rad u banci, naravno uz još usavršavanje.
Za opremanje kabineta bilo je potrebno 1500 maraka. Novac su osigurali Fondacija Mozaik preko programa Omladinska banka i Gradska uprava Doboj. Koordinator projekta Vlado Mojević.
Kabinet je opremljen svim onim što je neophodno za jednog bankara, dakle odavde će djeca moći izaći osposobljena potpuno za rad u bankama, dakle je sva oprema koja se ovdje nalazi se koristi i u bankama. Kupljena je originalna oprema iz salona bankarske opreme u Sarajevu, tako da možemo reći sigurno region da smo jedna škola koja raspolaže sa ovakvim kabinetom.
Zamjenik gradonačelnika Doboja Vladimir Marković.
Evo jedan odličan primjer kako spojiti praktični dio nastave sa teoretskim dijelom nastave. I jedan zaista onako fin projekat koji će najviše koristiti učenicima u njihovom školovanju, kao moram izvrti koristit će i ovim ljudima, odnosno bankarima, jer oni će imati jedne gotove kadrove, imat ćete faktički kadrove koji su spremni da sutra uđu u sistem i da vole posao za koji su obučeni.
U narednoj školskoj godini bit će upisano jedno odjeljenje bankarskih tehničara koji će praktičnu nastavu imati u savremeno opremljenom kabinetu. Direktorica ekonomske škole Doboj Tijana Vasiljević-Tokić.
Ove godine planuje da upišemo 24 učenika u odjeljenje bankarskih tehničara. I otprilike već po onom što smo planirali možemo reći sa sigurnošću da ćemo imati formirano odjeljenje.
U Dobojskoj ekonomskoj školi ima mjesta za ukupno 120 svršenih osnovaca. Osim bankarskih tehničara, ovdje se školuju i ekonomski, poslovno-pravni i poslovno-informatički tehničari te frizeri. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Dobar sam ko dobar dan, ona me je izdala, sve sa sobom odnijela, našu ljubav, našu sreću, a moliti ja neću, 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 makar čeko, još sto godina.
Rastajem se od života. Hey! Ubila me ta ljepota. se od života.
U našoj redovnoj rubrici u kojoj posjećujemo druge biroje Radija Slobodna Evropa priča nas vodi u Crnu Goru. Neizvjesne i promjenjive epidemiološke mjere, smanjeni budžeti, rizik planiranja, izazovi su regionalne kulturne saradnje drugog pandemijskog ljeta. Pandemija jeste nagrizla kulturne scene, ali je neočekivano donijela i nešto dobro. Nakupljenu kreativnu energiju i neke kvalitetne pozorišne produkcije nastale tokom njenog trajanja. Priča Jasne Vukić.
Pandemija je nagrizla kulturne scene, ali neočekivano donijela i nešto dobro. Nakupljenu kreativnu energiju i neke kvalitetne pozorišne produkcije nastale tokom njenog trajanja, kaže direktorica grada teatra Milena Lubarda Marojević.
I još nešto se interesantno pojavilo što nismo očekivali. Uvijek smo mislili da ćemo nakon pandemije jedva čekati da gledamo komedije, a u stvari nam je izgleda svima neophodna katarza i pročišćenje. I mi se oduševljavamo, a i reditelji su izabrali neke duboke teme, neke potresne teme kroz koje se čini da se mnogo bolje pročistimo i da smo mnogo bolje se pripremimo da idemo dalje u život nego kroz komediju. Sve su ovo interesantne stvari, upoznajemo sami sebe kroz tu epidemiju, tako da nešto će dobro iz svega toga izaći, samo ako mi budemo imali sreće da se svi ti programi održe kako smo planirali.
Moto ovogodišnjeg Budvanskog festivala je povratak u život, no sa ponovnim susretom umjetnika i publike festivalski akteri se nose na različite načine, dodaje Lubarda Marojević.
Pribojavaju se da dođu, ne znaju da li da uopšte planiraju putovanje, žele da ovo ljeto se osame i da čekaju da vide šta će biti. A na drugoj strani imate kod drugih nekih umjetnika i grupa euforičnu želju da se to prikaže. I ovaj program negdje pliva između te dvije krajnosti.
Da će kultura preživjeti pandemiju, uvjereni su u Centru za kulturu Tivat, no dodaju da je uslov povratak neposrednom kontaktu izvođača i publike. Direktor Neven Staničić.
I tu su dakle purgatorije, potpuno svjesni dakle da opet takmičarskih purgatorija neće biti, s obzirom da smo mi regionalni međunarodni festival, da bi došla predstava iz Slovenije mora proći neke 2-3 granice, jeli, sa raznim mjerama, preporukama, testovima. Mi smo otvoreni, drugi nisu, kako se vratiti nazad u njihove zemlje, dakle sve je to jako komplikovano.
I dok je pandemija za neke stvaraoce donijela kreativnu, ali i egzistencijalnu krizu zbog manjka nastupa i honorara, drugi su je vidjeli kao šansu. Marija Backović iz dramskog studija Prazan prostor, koji je ovih dana imao treću pozorišnu premijeru u posljednjih godinu dana.
Nezavisna scena je tu pokazatelj kako se zaista može, ako se želi, i kako se i mora, zato što suštinski, osim te potrebe koju imamo za stvaralaštvo mi, nam je to nužno i da opstanemo.
Backović podsjeća da su neka pozorišta skoro godinu bila zatvorena za publiku, a da su druga pripremala predstave čije se premijere nisu desile.
Ja prije svega mislim da je ova pandemija bila jedna velika šansa za sve nas koju smo propustili. Odjednom i u dnevniku centralnom se govorilo o tome kako ćemo bez kulture. A onda i kad se otvorila mogućnost da se stvara i da se radi, institucije su i dalje bile zatvorene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije vraćamo se domaćim temama. Tradicionalna kulturno-turistička manifestacija Mostarsko ljeto ove godine nastoji ponovo zasjati punim sjajem. Nakon što je prošle godine taj festival kulturi u Mostaru smanjenim obimom sadržaja i ograničenim brojem publike održan, tek da se ne prekine tradicija, ovog ljeta, uz izuzetno povoljnu epidemiološku situaciju, organizatorima se pružila prilika za održavanje manifestacije na kakvu smo navikli. Da su se svi poželjali stila života od prije pandemije, vjerovatno svjedoči i veliki interes umjetnika za nastup na Mostarskom ljetu. Mirsad Behram.
Nakon što prošle godine inostranih i domaćih gostiju uslijed udara pandemije koronavirusa nije bilo, ove godine organizatori žele upravo vraćanjem na uobičajeni broj sadržaja Festivala kulture Mostarsko ljeto motivirati turiste da dođu u centar Hercegovine. Organizatori, Centar za kulturu Mostar, Narodno pozorište, Muzej Hercegovine, Narodna biblioteka i Pozorište Lutaka pripremili su preko 30 manifestacija, izložbi, koncerata moderne i klasične muzike, predstava, promocija, književnih večeri i drugih kulturnih sadržaja za period od 21. juna do 4. augusta. Senad Suljić, direktor Centra za kulturu Mostar, u čijem dvorištu će najveći broj događaja i biti održan, naglašava.
Ja vjerujem i ubiđen sam da će to biti jedan od glavnih razloga povratka turista u grad Mostar. Nadam se da će građani Mostara, mnogi gosti, a i turisti uživati u cijelom ovom programu koji smo napravili za ovu godinu.
A program je zaista raznovrstan. Svim sadržajima organizatori nastoje publici predstaviti kulturnu baštinu Mostara, Bosne i Hercegovine, ali i cijelog svijeta. Tako je, na primjer, nakon svečanog otvaranja u ponedjeljak uveče 21. juna, festival Mostarsko ljeto otvoren izložbom fotografija autora Alana Hadžića, višedecenijskog snimatelja i fotografa iz Mostara sa motivom Starog mosta. Autor nam je izjavio da Stari most slika ili kasno uveče ili rano ujutro.
Ja kada slikam barem Stari most ili Stari grad, osjetim da mi on sam pozira, znači kada nema nigde nikoga, znači tada ja dobijem inspiraciju da ga slikam i slike imaju dušu. Znači Stari most je uslikan od kako postoji fotografija, znači milion puta je uslikan od različitih fotografa, a ja sam pokušao na neki svoj način da uslikam, da bi vam prikazao tu njegovu dušu i da bi vam prikazao ljepote Starog mosta i Starog grada koji je simbol Bosne i Hercegovine, simbol Mostara.
Održavanje Mostarskog ljeta ove godine pomogli su Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, grad Mostar i kompanija BH Telekom. Međutim, podršku festivalu i ove godine pružila je i ambasada Republike Francuske u Sarajevu, jer je na festivalu nastupila i grupa iz Bihaća po imenu Žalozije, što je igra bosanskih i francuskih riječi sa značenjem žal u očima, a njihove pjesme su na francuskom jeziku. Ta grupa svira mješavinu žanrova poput roka, folka, panka, džeza i drugih muzičkih pravaca. Član benda Jure Petrović nam je kazao.
Ja sam isto u jednom trenutku bio svjestan da je to, ono, mislim, ne gledam mi to na taj način, ali to je praktički muzika koja možda spada u 20. stoljeće. Jel? Sad, da mislim da nešto možemo privući puno mlađe publike ili neku širu masu, ono, mi smo davno raskrstili s tim da ne možemo, ali ono, radimo to što volimo, ne želimo sad nešto povijet nekim trendovima, jel?
Pjevač grupe Žalozije, Mirza Piralić, odgovarajući na moje pitanje kako je pjevati na stranom jeziku, odgovara.
Pa meni nije strani, pazi, to je meni isto materni. Od 4. godine sam tamo živio, pa bolje pričam francuski nego naš jezik. Ima ponekad poteškoća, pa mi dečki malo izazuju.
Održavanje Festivala kulture Mostarsko ljeto na svom početku ove godine poklopilo se sa Međunarodnim danom muzike koji potiče upravo iz Francuske. Direktor Francuskog instituta u Bosni i Hercegovini i savjetnik za kulturu i naučnu saradnju Francuske ambasade u BiH Jean-Christophe Thiabot naglasio je.
Muzika je oblik umjetničkog izražavanja koji prati svakodnevni život većine stanovništva. Muzika otvara beskrajne prostore stvaralaštva, emocije i slušanja raznolikog izražaja. Mladi ljudi rastu zahvaljujući muzici i kroz muziku, grade se zajedno zahvaljujući njoj, dok ih mnoge druge stvari razdvajaju.
Da li zbog prošlogodišnjih ograničenja uslijed pandemije virusa korona i ograničenog broja sadržaja ili zbog nečeg drugog, tek činjenica jeste, ističu organizatori, da je ove godine vladao veliki interes umjetnika za nastup na manifestaciji kulture u Mostaru pod nazivom Mostarsko ljeto. Član organizacionog odbora i direktor Narodnog pozorišta u Mostaru, Almir Mujkanović.
Ovih 33-34 sadržaja koje ćemo ponuditi ove godine predstavljaju zapravo jedan uži izbor svih onih programa koji su bili ponuđeni Mostarskom ljetu. Smatram u određenom smislu i fenomenom veliki interes umjetnika za nastupom na ovoj manifestaciji, kako oni koji se prvi put predstavljaju, dakle neafirmisanih umjetnika, do onih već renomiranih i poznatih imena.
Zadovoljstvo održavanjem Mostarskog ljeta u uobičajenom obliku nije krila ni glavna savjetnica gradonačelnika Mostara Marija Kordića, Radmila Komadina, koja je inače festival i proglasila otvorenim.
Mislim da nam je svima u ovome prethodnom periodu dosta bilo i korone, i otuđenja, i nedruženja. Ali ovo je prigoda da se ponovo družimo, da se veselimo i nadam se da ćemo u što većem broju prisustvovati svim ovim kulturnim manifestacijama, evo koje će se u narednom periodu održati u gradu Mostaru.
Podsjetimo još i da je Mostarsko ljeto kulturni festival koji datira iz 1979. godine. Osim tokom rata, prekidan je i 2008. godine izbijanjem velike ekonomske krize. Mostarsko ljeto obnovljeno je naporima navedenih 5 institucija kulture u Mostaru 2016. godine. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Sam došao za malo nade, ova pjesma da, da te ukrade, da ti pjevam ispod glasa kada ponoć zatalasaje. Evo sam došao, pjesma me prati, ljubav za tobom ne može stati, šta mi treba sve mi dali, poljubaca njenih fali. Sjaj u rosi, tebi me nosi, srca mi planina, ljubav lavina. Sjaj u rosi, tebi me nosi, i zauvijek nosit će, i ostaješ, pa sve proći će. Sjaj u rosi, tebi me nosi, srca mi planina, ljubav lavina. Sjaj u rosi, tebi me nosi, i zauvijek nosit će ti, ostaješ, a sve proći će. Evo sam došao, još imam snage, evo do tebe, do moje drage, umilane rosna trava, u njoj moja duša spavaj. Evo sam došao, pjesma me prati, ljubav za tobom ne može stati, šta mi treba sve mi dali, poljubaca njenih fali. Sjaj u rosi, tebi me nosi, srca mi planina, ljubav lavina. Sjaj u rosi, tebi me nosi, i zauvijek nosit će ti, ostaješ, a sve proći će. Sjaj u rosi, tebi me nosi, srca mi planina, ljubav lavina. Sjaj u rosi, tebi me nosi, i zauvijek nosit će ti, ostaješ, a sve proći će.
U Srebrenici su ovih dana održana polufinalna takmičenja sportskih igara mladih. Učestvovali su osnovci iz Srebrenice, Bratunca iz Vornika iz Bosne i Hercegovine i Ljubovije iz Srbije. Ove igre su održane pod motom Zajedno kao jedan tim. Pobjednici polufinalnih takmičenja će poslije finalnog takmičenja u Sarajevu ići na završno takmičenje u Split jula ove godine. Pokrovitelj sportskih igara u Srebrenici bila je opština, a finansijer igara je Američka razvojna agencija. Sportske igre mladih su međunarodno takmičenje koje se u Bosni i Hercegovini održava 11 godina. Sadik Salimović.
Nađa Avdić iz Srebrenice ima 8 godina. Nikada nije trenirala niti nastupala na nekom takmičenju. Uprkos tome osvojila je prvo mjesto u trci na 60 metara.
Baš lijep dan, zato što su došla mnoga djeca iz Vornika, iz Bratunca, od svakih nacija. I osvojila sam prvo mjesto, trčala sam 60 metara.
U polufinalnom takmičenju sportskih igara mladih učestvovali su osnovci iz Srebrenice, Bratunca iz Vornika, iz Bosne i Hercegovine i Ljubovije iz Srbije. Ena Jažić-Šurković, glasnogovornica sportskih igara mladih.
U prethodnih 10 godina postojanja igara igre su okupile preko 360.000 učesnika. Preko 17.000 finalista je stiglo na veliko finalno takmičenje igara u Sarajevu i to će upravo biti slučaj i sa današnjim učesnicima. Svi oni koji budu pobijedili ovdje u Srebrenici bit će pozvani početkom jula da dođu na veliko finalno takmičenje igara u Sarajevu, gdje će se boriti sa djecom iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine. Igra će u 2021. godini obići ukupno 45 BH gradova, tako da će to biti sigurno jedna velika zabava u Sarajevu.
Stotinjak mališana takmičilo se u trčanju, košarci i malom fudbalu. Risto Tretija je iz Zvornika. Prvi put je došao u Srebrenicu, koja je od njegovog rodnog grada udaljena 50-ak kilometara.
Drago nam je što smo ovdje, družimo se sa svima i ne gledamo nacionalnosti koje vjere. Družimo se svi. Družimo se i u Zvorniku. Izlazimo zajedno u grad, napolje. Znači nije samo ovo povod našeg druženja sa momcima druge vjere.
Među takmičarima bili su i učenici iz Ljubovije iz Srbije. Jedan od njih je i Nenad Tomić.
Ja kao igrač iz Srbije imam veliku privilegiju i čast jer mogu da nastupam sa mojim drugarima iz Bosne i Hercegovine i iz raznih gradova širom Bosne i Hercegovine. Izuzetno mi je čast, još imam ponavljam i radujem se sljedećeg godine nastupu na Coca-Cola Cup.
Sportskim igrama mladih u Srebrenici prisustvovao je košarkaš BH reprezentacije Džanan Musa. Svoje prve sportske korake kao dječak započeo je na ovom takmičenju.
Pa velika je stvar, prije svega zato što sam ja bio već na ovim sportskim igrama mladih kao učesnik i onda postati ambasador jednog ovakvog projekta je velika čast za mene i mislim da koliko god možemo pomoći ovoj djeci da nekako dobiju tu želju za sportom i da se jednostavno zabavljaju kroz sport, mislim da je to prava stvar.
Na sportskim igrama u Srebrenici bio je i Denis Agović iz Sarajeva, mladi ambasador igara.
Ono što mi je jako važno jeste da znaju da su sportske igre mladi zapravo njihov prvi tim koji će uvijek pratiti njihove uspjehe i prije nego što i počnu gledati sa peharima u rukama i medaljama oko vrata, mi ćemo im uvijek čuvati leđa i zajedno sa njima slaviti sve njihove uspjehe.
Nakon velikog finalnog takmičenja u Sarajevu počinju pripreme za međunarodno finale u Splitu, pojašnjava Ena Jažić-Šurković.
Gdje će zapravo naši državni predstavnici odmeriti snage sa učesnicima iz Srbije i Hrvatske. U Splitu će biti održana utakmica između UEFA-ine reprezentacije na čelu sa gospodinom Aleksandrom Čeferinom, predsjednikom UEFA-e, koji je naš ambasador, gdje će zapravo u jednom timu biti svjetske poznate ličnosti, sportisti, a u drugom timu će biti djeca iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, koji će se morati boriti kao jedan tim da pobjede ovu fudbalsku velesilu.
Ovakva sportska manifestacija treba postati tradicija, kaže načelnik općine Srebrenica Mladen Grujičić.
Pa evo, mi se trudimo kroz ovakve sportske manifestacije da okupimo što više omladine i da pošaljemo sliku iz Srebrenice da se ovdje dešavaju lijepe stvari. I evo, ovo su te prilike da se ta omladina okupi i da im se ponudi nešto lijepo iz Srebrenice i mislim da ćemo se potruditi da ovo bude tradicija, da to bude svake godine u Srebrenici.
Pokrovitelj sportskih igara bila je općina Srebrenica, a financijer igara je Američka razvojna agencija USAID. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa. I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Selma Boračić-Mršo. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Sam potrošio, zbog toga ne žalim. Sve sam svoje prošao, bezbroj pećica do sna, bezbroj slijepih ulica. Srce se umorilo i ne znam šta ću s njim. O ne, u šta sam se pretvorio. Sretan ili nesretan, ja samo jedno znam. Ljubav sam želio, ne bih tako uvenuo. Starim ja, a u ljubav jede nema. O ne, svoju djecu sam sanjao. Zbog toga ne žalim. U šta sam se pretvorio. Sretan ili nesretan, ja samo jedno znam. Nju da sam ženio, ne bi tako uvenuo. Starim ja, a u ljubav vjere nema. A u ljubav vjere.